καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Scacciarmi dalle sfere, se più forte allor fu Dio, parva come al furro mio, pur ceduto a morire. Parva come al furro mio, pur ceduto a morire, pur ceduto a morire. On morir, on morir. Ah, Ne cadere, non perdei forza ne a dire, non perdei forza ne a dire. Cadi, cadi, cadi ne cadere. Non perdei forza ne a dire, no, 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 perdei forza ne a dire, ne cadere, non perdei forza ne a dire.
Ο Σατανάς ήταν ανέκαθεν θεατρικός ήρωας, τόσο στα μεσαιωνικά μυστήρια, όσο και στα μπαρόκα έργα του 17ου αιώνα. Όλες οι τραγωδίες οι λαροτραγωδίες, τα ποιμενικά έργα ή τα μπαλέτα εκμεταλλεύονταν εκτενώς τις ανώδυνες ιστορίες με τα παθήματα του διαβόλου, οι οποίες εξέφραζαν πάνω απ' όλα συμπάθεια για τις μεταμορφώσεις. Αλλά και το επαναστατικό κοινό του 18ου αιώνα συμπαθούσε τα θεατρικά έργα με διαβόλους. Η τάση αυτή ανάγεται ενδεχομένως στη χαρακτηριστική της λαϊκής κουλτούρας οικειότητα με τον Βελζεβούλ, αφού και πολλά παραμύθια και θρύλοι που έφτασαν μέχρι τον 20ο αιώνα τον περιέγραφαν σαν ένα κορόιδο που οι άνθρωποι το περιέπαιζαν με πολύ άνεση. Όλη αυτή η θεματική δεν εμπόδιζε διόλου το φόβο του διαβόλου. Μπορεί να χρησίμευε στον εξορκισμό του σαν αντιστάθμισμα στις τρομοκρατικές περιγραφές της θρησκευτικής διδασκαλίας και στα εκκλησιαστικά κηρύγματα εκείνης της εποχής. Το ίδιο ίσχυε και για τους βρικόλακες, που τους γνώριζαν και τους περιέγραφαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να κάνουν τους αναγνώστες να ανατριχιάζουν. Σε διάφορα περιοδικά το 1694 παρουσιάστηκαν κάποιοι βρικόλακες που έκαναν θράψη στην Πολωνία και τη Ρωσία. «Έρχονται τη νύχτα», έγραφαν, «και ρουφούν το αίμα όσων βρίσκονται κοντά τους, εκτός κι αν κατορθώσει κανείς να τους κόψει το κεφάλι ή να τους ανοίξει την καρδιά. Βρίσκουν τότε το πτώμα να κοίταται στο φέρετρό του, μαλακό, εύκαμπτο, φουσκωμένο και ροδοκόκκινο, παρότι νεκρό από καιρό. Μερικοί συλλέγουν το αίμα που ρέει άφθονο από το πεθαμένο σώμα για να ζυμώσουν με αυτό ένα είδος ψωμιού, εγγύηση κατά της καταδρομής του πνεύματος, αφού αδυνατεί πια να επιστρέψει και να στοιχιώσει όσους το τρώνε. Γιατί η ερμηνεία του φαινομένου συνδέεται με τη δράση του πειραστή, που τρυπώνει μέσα στα πτώματα και τα κάνει να βγαίνουν από τον τάφο τους, σύμφωνα με αυτούς που πιστεύουν στην ύπαρξη των βρικολάκων. Το 1732 η πίστη αυτή φτάνει στο αποκορύφωμά της, με αφορμή κάποιες υποθέσεις που συμβαίνουν στη Σερβία, για τις οποίες ξεσπούν παθιασμένες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Thank you.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, το θέμα παίρνει τελείως διαφορετική διάσταση. Για να εξελιχθεί ο διάβολος σε λογοτεχνικό θέμα, αποφαίνεται ο Μαξ Μίλνερ, χρειάστηκε να αμφισβητηθούν η ύπαρξη και οι δυνάμεις του. Η ρήξη ολοκληρώθηκε γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα. Μέχρι εκείνη την εποχή, οι φιλόσοφοι είχαν ασφαλώς διατυπώσει κάποιες αμφιβολίες, χωρίς όμως να αφαιθούν στον ύλιγκο της αμφιβολίας. Τώρα πια, ο ύλιγκος αυτός έπαιρνε θέση στο κέντρο του φαντασιακού των διανοουμένων. Κατακερματισμένη πια, η εικόνα του σατανά άρχιζε να συνδυάζεται με τις διάφορες μόδες και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις των ηθών και της κοινωνίας. Η προβολή της στη λογοτεχνική ή καλλιτεχνική σκηνή με πολλαπλές όψεις είχε αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν οι συμβολισμοί αλλά και να εξασθενήσει η συνενωτική δύναμη του χριστιανικού μύθου, τον οποίο εξακολουθούσαν να υπερασπίζονται οι ορθόφρονες θεολόγοι. Το έργο «Ο Μοναχός», που γράφτηκε το 1796 από τον 19χρονο εκείνη την εποχή, Μάθιου Γκρέγκορι Λιούις, έπαιξε βασικό ρόλο, επηρεάζοντας βαθιά την αγγλική, γαλλική και γερμανική λογοτεχνία. Το έργο, γεμάτο με τις φαντασιώσεις ενός εφήβου, με φαντάσματα, οράματα, φίλτρα, δηλητήρια και αιμομιξία, περιγράφει τον νεοσφόρο με τη μορφή γυμνού 18χρονου νεαρού εξαιρετικής ομορφιάς, με ένα αστέρι στο μέτωπο, με δύο βυσσινόχρωμες φτερούγες στους ώμους που έχει ολόγυρά του ακτίνες και ρόδινα σύννεφα και αναδίδει θεσπέσια ευωδιά. Οι σατυρικοί συγγραφείς εκμεταλλεύτηκαν επίσης το θέμα και δημιούργησαν πλήθος από παροδίες του που μετέτρεπαν τον πονηρό σε κατεξοχήν κωμικό ήρωα. Την ίδια στιγμή, ο William Blake ανατρέπει όλα όσα δέχεται η χριστιανική παράδοση. Απορρίπτει τις ορθόδοξες απόψεις, δηλώνοντας ωστόσο ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποια θρησκεία. Αν δεν αναγνωρίζει τη θρησκεία του Χριστού, ας ενστερνιστεί τουλάχιστον τη θρησκεία του σατανά. Εμφανίζει μάλιστα το διάβολο σε μια γραβούρα του 1808 με τίτλο «Ο σατανάς παρατηρεί τον Αδάμ και την Εύα» σαν έναν πανέμορφο νεαρό άγγελο. Συνεπώς, το μάθημα του Λιούις στο μοναχό δεν έχει ξεχαστεί. Θα παραμείνει για καιρό το βασικό μοντέλο για έναν τύπο καλλιτεχνικής αναπαράστασης που θα προβάλλει την ακτινοβόλα και διεστραμμένη ομορφιά του έκπτωτου αγγέλου, του οποίου ο Μπάιρον θα εξυμνήσει τη δίκαιη εξέγερση ενάντια στον τυραννικό Θεό.
Thank you.
αγγλικό μαύρο μυθιστόρημα του τέλους του 18ου αιώνα δημιουργεί τρομερή και συναρπαστική ατμόσφαιρα, πλημμυρισμένη από ένα είδος ιερής φρίκης που διασώζει κάπως αυτές τις αφηγήσεις βαναυσοτήτων από μια κουραστική μετριότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρότητα το μύθο του σατανά, πράγμα που ίσως εξηγεί γιατί οι κατευθείαν γαλλικές απομιμήσεις του είδους αυτού φαίνονται πιο αδέξιες και δεν έχουν καμιά επιτυχία. Η Γαλλία, επηρεασμένη εντονότερα από τις αμφιβολίες των φιλοσόφων στο θέμα αυτό, έχει αφήσει πολύ μικρότερο περιθώριο στους μελοδραματισμούς. Το ελαφρό θέατρο, το περίφημο Boulevard, εξακολουθεί ωστόσο να αναμεταδίδει το θέμα, για παράδειγμα στο θεατρικό έργο «Ο πύργος του διαβόλου», που πρωτοπαίχτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1792. Η πραγματική όμως μόδα του διαβολικού θέματος ακολουθεί μάλλον πιο απάτητα μονοπάτια, αφενός με το Μαρκίσιο Ντεσάντ, που δεν πιστεύει στο χριστιανικό δαίμονα, αλλά στην κακή φύση του ανθρώπου. Το δημιούργημα μόνο διαποτισμένο από το κακό είναι υποχρεωμένο να υπάρχει, όπως γράφει στην ιστορία της Ζιλιέτ. Και αφετέρου με τους συγγραφείς παροδιών και με τους κληρονόμους του φανταστικού είδους του Ζακ Καζότ. Το γέλιο λειτουργεί λυτρωτικά για όσους βίωσαν την περίοδο της τρομοκρατίας και τα αιματηρά γεγονότα της Επανάστασης. Συνεπώς, ο διάβολος είναι κατατεμαχισμένος σε μια κοινωνία που τη χαρακτήριζε το αντικληρικό πνεύμα και μια εχθρική προκατάληψη ενάντια στους Άγγλους εχθρούς. Ορισμένες παροδίες μαύρων μυθιστορημάτων ξανασυνδέονται με τη λαϊκή παράδοση και παραχωρούν τιμητική θέση στον γελιοποιημένο διάβολο. Το «Κάτω η διάβολη, κάτω τα κτίνη» κυκλοφορεί το 1799, όπως επίσης και το έργο «Ένα δοχείο χωρίς καπάκι και χωρίς τίποτα μέσα», που η ελαφρών ηθών πλοκή του αποκτά κάποια αδύναμη συνοχή μόνο χάρη στο πρόσωπο του σατανά, κύριο σύνδεσμο ανάμεσα στα κεφάλαια. Σε αυτόν απευθύνεται η τελική προσευχή. «Εσύ που με εξάψεις γεμίζεις τις γυναίκες μας και με πόνους τους κομψευόμενους νεαρούς μας, εσύ από μόνος σου στείνεις την επιτυχία των μοντέρνων μας μυθιστορημάτων και δραματικών έργων». Στο έργο «Ο πύργος των δαιμόνων» ή «Ο ερωτευμένος εφημέριος», που δημοσιεύτηκε αχρονολόγητο, ο ανώνυμος συγγραφέας του αρκετά εσχρού αντικληρικού αυτού κειμένου σπέβδει να ισχυριστεί πως το ίδιο το κοινό τον ανάγκασε να το φτιάξει, αφού μόνο οι ιστορίες για φαντάσματα, δαιμόνια και για υπόγεια πουλιούνται καλά. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η τραγική θεώρηση της ύπαρξης δεν κυριαρχεί πια ομόφωνα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο διαφωτισμός και ενδεχομένως ακόμα περισσότερο η ρήξη που ήρθε με την Επανάσταση συνέβαλαν στην παραγωγή ενός νέου τρόπου θέασης του κόσμου, ενισχύοντας τους μεν πιστούς την εσωτερήκευση της αμαρτίας και οξύνοντας τους άλλους την αντίληψη του κακού. Το μονοπάτι που χάραξε στη λογοτεχνία ο Καζότ διευρύνθηκε. Όπως εξηγούσε ο Πιέρ Φρανκαστέλ, κάθε άτομο θεωρεί τον εαυτό του ένα μικρό κόσμο. Το δε δράμα του πεπρωμένου παίζεται στα ενδότερα κάθε ατομικής συνείδησης. Εκεί συμβαίνει η σύγκρουση των δυνάμεων του καλού και του κακού. Συνεπώς, κάθε άνθρωπος πάβει να θεωρεί πως προσωποποιεί μια ολόκληρη όψη του συλλογικού δράματος της ανθρωπότητας. Η σύγκρουση των δυνάμεων είναι εσωτερική. Ο άνθρωπος μάχεται ενάντια στον εαυτό του και ο δαίμονας βρίσκεται μέσα του. Ρομπέρ Μισεμπλέ, μια ιστορία του διαβόλου, 12ος-20ος αιώνας. Μετάφραση, Ευγενία Τσελέντη, εκδόσεις, Μετέχμιο. Καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.